Белорусская туремная литература. Ігор Алінєвіч. Еду в Магадан. Читає Стась Дедерка.
Частка 18. Зусім хутка першае пасяджэнне суда. Яго чакаеш як збавення. Калі справу перадалі ў суд, далі кароткае спатканне з бацькам. Шкло, тэлефонная трубка. Цяжка знаходзіцца ў метры ад блізкага чалавека і не мець магчымасці абняцца. Бацька дае зразумець, што ўсведамляе, што мяне пасадзяць. Я рады, што ён гэта разумее і маральна гатовы, бо ўсе гэтыя надзеі ў лістах, маўляў, цябе 100% апраўдаюць і гэтак далей, выклікаюць толькі горкую смешку. Праўда, заўсёды лепш. Даю зразумець бацьку, што дух мой моцны і прысуд прыму ціха, мірна. Апошняя ноч перад судом. Вельмі хочацца адчуць змену абстаноўкі, убачыць бацькоў, родных, сяброў, знаёмых, таварышаў, тых, хто спачувае. Нарэшце змагу хоць трохі пагутарыць са сваімі паплечнікамі. Колькі гадоў сумесных надзей, спадзяванняў, спроб, памылак, расчараванняў, дасягненняў, сходаў, спрэчак. Усе мы пачыналі з поўнага нуля, з невыразных памкненняў да свабоды, да праўды, да справядлівасці, да братэрства. Рамкі апазіцыйных моладзевых рухаў былі для нас занадта вузкія, таму што наша інтуітыўная цяга да свабоды не прызнавала паўмераў. Чалавечая асоба не павінна ведаць межаў. Народжаныя ў апошнія гады СССР, мы ўжо не паспелі набрацца надзей перабудовы. Наше юнацтва – ліхія 90-е, з нянавісцю да казарменнага духу Саўдэпіі, але без абагаўлення Захаду. Мы запомнілі гіперінфляцыю, фінансавыя піраміды, новых рускіх, прагу ўзбагачэння, бандыцкія разборкі, выбітыя з жыцця масы людзей. Першыя артыкулы пра анархізм на дыскетах з недапампаваных крывых сайтаў, першая кніга Крапоткіна. Не было скарбу даражэйшага, бо там раскрывалася мара. З гэтага моманту ні ўсё магутнасць улады, ні рабалепства народа, ні абыякавасць абывателя ўжо не маглі спыніць нас. Ад размоў на лаўцы за піўком да першага самвыдата, першая групка на раёне, пасля ў інстытуце, удзел у дэманстрацыі, знаёмства з такімі самымі энтузіястамі, DIY-субкультура, сходы, публічныя акцыі, налепкі, брашуры, перыёдыка, вулічная вайна з фашыстамі, канцэрты, вандроўкі. З сыходам першых людзей сыходзіць і першая рамантыка. Хто застаўся, гуртуецца шчыльней. Крызісы в асабістым жыцці, як стрэлы снайпера, выкошваюць шэрагі. Бясхмарнае дзяцінства скончылася. Працаўладкаванне, кватэрнае пытанне, плацяжы прымушаюць па-новаму зірнуць на словы «сацыяльная справядлівасць», «эканамічная эксплуатацыя». Гэта тое, чым мы дыхаем кожны дзень. Менш словаў, больш адказнасці – такое разуменне бярэцца ў аснову, паўсюль адчуваецца рост, колькасны і якасны, гэта пачалося ў 2008 годзе. Анархізм, знішчаны канчаткова ў гулагу, адрадзіўся ў перабудову. Прайшло яшчэ 20 пакутлівых гадоў, пакуль змяніліся некалькі пакаленняў актывістаў, пакуль намацаваліся метады і арганізацыйныя формы. Цяпер мы паўнавартасны грамадскі рух і гатовыя біцца за поўную рэалізацыю гуманістычных ідэалаў. Азіраючыся назад, я ўсведамляю, што гэтыя гады вартыя таго, каб за іх адседзець. Гэтыя гады, гэты вопыт узгадавалі нас, сфарміравалі нашы асобы, і заўтра мы разам будзем трымаць адказ. Лада прагне нашых пакаянняў, аблівання брудам адзін аднаго, спроб выставіць нас зламанымі людзьмі, плачу па сваім загубленым жыцці. Улада хоча бачыць паказальны працэс, каб іншым не панадна было, каб упівацца сваёй магутнасцю. Але гэтаму не бываць. Мы не прамяняем саму сутнасць нашага жыцця на шкадаванне і літасць. Мы не дамо нагоды таварышам сумнявацца ў нашым жыццёвым выбары. Мы занадта любім свабоду, каб маліць пра яе. Нашыя блізкія ўбачаць рашучасць і нязломнасць на нашых тварах. Гонар родных і павага сяброў, а большага і не трэба. Мы паедзем у лагеры, застаўшыся самімі сабой, захаваўшы сваю годнасць.
Беларуская турэмная літаратура.
Частка 19. Раніца. Права на станок для галення па-за графікам і дадатковы вывад у туалет. Вядуць уніз. Канвой, кайданкі, аўтазак, глухі стакан у апраметнай цемры. Зноска 32. Маленечкая будка ў міліцейскім аўтазаку або маленечкая камера меней як метр у будынку суда. Жарганізм. Машына імчыць па зялёнай з мігалкамі. Каб уседзіць на месцы, даводзіцца ўпірацца галавой у сценку. Пад'ехалі проста да дзвярэй з чорнага ўвахода. Да дзвярэй падвойны калідор з мянтоў. Паасобку вядуць у склеп. Размяркоўваюць па камерах-стаканах, на гэты раз бетонных, паўметра на метр. Шмон, старанна правяраюць вопратку, у гэты момант сустракаемся позіркамі. Саня, Калян. Столькі хочацца сказаць, абняцца, паціснуць рукі. Але пакуль вітаемся, прыдзірліва ацэньваем адзін аднаго. Відаць, што кожны хоча пазбавіцца ад драбнюткіх унутраных сумневаў, а ці не ўпалі духам. Але па цвёрдасці голасу, па манеры паводзінаў з ментамі, відавочна, што ніхто не прагнуўся. Камунікуем смялей, нягледзячы на пастаянныя заўвагі канвою, і ад гэтых першых словаў становіцца цёпла. Веткін спрабуе загаварыць, але з ім ніхто не размаўляе. У яго вачах толькі шкурны інтарэс. Мог быць усім, а стаў нікім. Гэта сумна. Чаканне ў стакане. Сцены спісаныя па грамухі. Зноска 33. Мянушка. Жарганізм. Артыкулы, тэрміны, пажаданні. Больш за ўсё 205-х і 328-х. Крадзяжы і наркотыкі. Дадаю сябе, малюю сімвалы і лозунгі, хай ведаюць, што сядзяць не толькі за карыслівасць або бытавуху. Час ідзе вельмі марудна. Нарэшце наша чарга. Выстройваюць калоны і выводзяць у залу пасяджэнняў. У холе куча народу, успышкі фотакамер, усё гэта ўводзіць у ступар. Ля ўвахода металашукальнікі, вельмі шмат міліцыі, людзей у цывільным, жахнікі. У клетцы здымаюць кайданкі. Спрабуем кантактаваць, але вертухае сочаць пільна, перарываюць размову. Кажуць, што суд ачэплены амапам, адным словам, цырк вакол цырка.
Беларуская турэмная літаратура. Ігар Алінівіч. Еду ў Магадан. Чытаў Стась Дадэрка. Запісы агучка зроблены ў студыі беларускага радыёрацыя.